Utripu dneva boste slišali. Nadškof Zore, začetek šole, povabilo za rast v medsebojnih odnosih, v kulturi srca in v znanju. Po novomeških župnijah in redovnih skupnostih celonočno molitveno bedenje za duhovne poklice. Bruto domači proizvod v drugem četrtletju s 3,8% rastjo. Evropska komisija napovedala konec premikanja ure. Trump grozi z izstopom iz Svetovne trgovinske organizacije. Papež ostaje vedrega razpoloženja, škofovske konference mu pošiljajo izraze podpore. Vreme čaka nas deževen konec tedna. Dobar dan. V tripu dneva, ki so ga pripravili Marjana Debevec, Marta Jerebič in Tone Gorjup, sva z vami Alenka Heferle-Felc in tehnik Andrej Novljan. Neurje z močnim vetrom in dežjem je sinoči zajelo ljubljansko območje. Veter je na Brezovici razkril strehe kar nekaj stanovanjskih hiš. Sprožil se je tudi zemeljski plaz. Meteorna voda je zalila več kleti stanovanjskih objektov in tudi trgovine Tuš. Na terenu je bilo 100 gasilcev, ki so do 2 po noči uspeli sanirati najnujnejše, posredovali pa so kar v 36 intervencijah. Danes nadaljujejo dodatna sanacijska dela, odpravljanje posledic neurja pa bo trajalo še ves konec tedna. Poleg občine Brezovica je neurje zajelo tudi območje občin Ig, Log, Dragomer in Grosuplje. Gasilci so posredovali tudi na več lokacijah v Borovnici. Na novomeškem območju je neurje podiralo drevesa, ki so ovirala promet, v dolenji nemški vasi v občini Trebnje je meteorna voda ogrožala telovarnico osnovne šole, v tej občini je plaz zasul cesto od Drga Repče. V ponedeljek se bodo znova odprla vrata osnovnih in srednjih šol, skozi katera bodo v svet učenosti vstopali učenci in dijaki. Nadškof Stanislav Zore jim je v poslanici zaželel, naj si ne prizadevajo samo za znanje, ampak naj tisto, kar slišijo, presojajo s srcem. Skupaj z učitelji in starši jim želi še, naj se v novem šolskem letu skupaj veselijo drug drugega. Kot je poudaril, je novo šolsko leto povabilo za rast v medsebojnih odnosih, v kulturi srca, v znanju in spodobnostih. Društvo katoliških pedagogov je ob tem predstavilo teden vzgoje, ki ga začenjamo v nedeljo. Tone Gorjup.
Nadškof Stanislav Zore je na začetku šolskega leta napisal kratko spodbudo vsem, ki so vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces v naših šolskih ustanovah, predvsem učencem, staršem in učiteljem. Ob tem je pojasnil.
Za vse te ljudi je vsako novo šolsko leto nov izziv in hkrati tudi novo povabilo za rast najprej v medsebojnih odnosih, za rast v kulturi srca in gotovo tudi za rast njihovega znanja in njihovih sposobnosti kot priprava na življenje, če gre za učence, ali pa kot spremljanje tistih, ki se pripravljajo na življenje in se s tem tudi učijo vsak svojega poslanstva, bodi si starši, bodi si učitelji.
Nadškof v spodbudi najprej nagovori učence, kjer med drugim poudari, da se učijo spoznavati, kaj je dobro, kaj slabo, kaj pošteno in kaj krivično, kaj gradi in kaj podira. O tem naj se pogovarjajo tudi starši. Učiteljem je Nadškof dejal, naj bodo
tisti, ki svoje znanje in svoje poglede piše v duha učencev oziroma še bolje avtoriteta v smislu tistega, ki pomaga rasti.
Starše je Nadškof Stanislav Zore spodbudil, naj ne hlastajo zgolj po količini znanja in dejavnosti, ampak naj gradijo tudi na kakovosti. Da otrokom ne morejo dati nič večjega, kot da jim dajo sami sebe, ter dodal.
Naj nikoli ne dobijo občutka, da so pomembnejše njihove dejavnosti ali njihove uspehi, dejavnosti otrok, uspehi otrok, kakor pa otroci sami.
Ob koncu je še dodal, naj se učenci, učitelji in starši veselijo drug drugega, da se bodo lahko skupaj veselili tudi napredka. Nadškof Zore je spodbudo ob začetku šolskega leta napisal na prošnjo Društva katoliških pedagogov Slovenije. V društvu so dali tudi pobudo za teden vzgoje, ki naj bi postal tradicionalen. Začel se bo to nedeljo, končal pa prihodnjo oziroma 9. septembra, ko bodo po župnijskih cerkvah blagoslavljali šolske torbe. V tednu vzgoje boste tudi na Radio Ognišče lahko prisluhnili različnim oddajam in krajšim poudarkom v tej smeri.
Tudi ministrica v odhajanju za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič je v poslanici ob začetku novega šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželela dobro počutje, veliko zadovoljstva, uspehov in znanj. Spomnila se je še, da sta vzgoja in izobraževanje eden ključnih stebrov naše družbe.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Slovenski bruto domači proizvod je bil v drugem četrtletju za 3,8% večji kot v enakem obdobju lani, v prvem polletju pa za 4,2% večji. Na gospodarsko rast je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje. Izvoz se je okrepil za 9,3%, povečal se je tudi uvoz in sicer za 8,3%. Skupna zaposlenost se je glede na enako obdobje lani povečala za 3%. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Zamisel o spremenjenem načinu obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki je navedena v koalicijski pogodbi, je na noge dvignila gospodarstvenike, ki so tudi lastniki podjetij. Družba Akrapovič se je zato odločila, da izplača celotni bilančni dobiček v višini 32 milijonov evrov. Da je čas za slovensko gospodarstvo in za podjetnike negotov, je opozoril tudi prvi mož in večinski lastnik Postojnske jame Marjan Batagel. Po njegovih besedah se ne gre čuditi, da tisti, ki so vplačali največ davka v državno blagajno, razmišljajo o selitvi podjetij v tujino in da si ne upajo odpirati novih delovnih mest. Gospodarska zbornica Slovenije pa medtem poziva vladno koalicijo k previdnosti. Kar se dogaja zdaj, je diametralno nasprotje tega, kar smo iz ust politikov slišali pred nekaj meseci, je dejal Igor Knez iz zbornice. Po njegovih besedah so v zadnjih dneh dobili kar nekaj prošen podjetnikov, naj jim pomagajo preseliti podjetja. Kot smo že poročali, je predsednik nove vlade Marjan Šarec včeraj v državni zbor vložil listo ministerskih kandidatov, ki bodo zastopali koalicijske LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Njihova zaslišanja na pristojnih odborih bodo od torka do četrtka naslednji teden. O podrobnostih predvsem novih ministrov pa več Petra Stopar.
Kandidat LMŠ za ministra za zdravje Samo Fakin je prekaljen v zdravstvu, saj poleg tega, da je zdravnik po izobrazbi, že slabih 25 let zaseda vodilne funkcije v tem resorju. Javnosti je najbolj poznan po dolgoletnem vodenju javne zdravstvene blagajne, odkoder se je poslovil leta 2016, potem ko ni našel skupnega jezika stranko SMC, ki bo zdaj del vlade. LMŠ za finančnega ministra predlaga Andreja Bertonclja, ki je doktor ekonomskih znanosti z področja financ in redni profesor na Univerzi na Primorskem. Na položaj bo v primeru izvolitve zamenjal Matejo Vraničar Erman. Njegova glavna naloga bo ohraniti nadzor nad javno porabo. Dovolj dela pa bo imel tudi z NLB. Bertonclj, ki velja za mirnega in premišljenega človeka, je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, predvsem na področju finančnega menedžmenta, korporativnega upravljanja in poslovno-finančnih prestrukturiranj naložb v mednarodnem okolju. Ksenija Klampfer je kandidatka SMC za vodenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer bo v primeru izvolitve nasledila Anjo Kopač Mrak. Javnosti je Koničanka bolj znana na severovzhodu Slovenije, zlasti odkar je postala načelnica Mariborske upravne enote. Na tem mestu je bila tudi v času, ko je ta odločala o gradbenem in drugih dovoljenjih za Magnin obrat v Hočah. Kandidat za vodenje ministrstva za javno upravo Tugomir Kodelja, kjer bi nasledil Borisa Koprivnikarja, je najmanj poznano ime v predlagani ministerski ekipi. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, celotno dosedanjo poklicno pot pa je prehodil v gospodarstvo. V LMŠ poudarjajo njegovo dobro znanje tujih jezikov in navajajo, da je poklicno pot začel na odgovornih položajih v enem od takrat največjih koncernov agroživilske industrije pri nas, drugi Portorož. Jernej Pikalo, 43-letni doktor političnih ved, kandidira za vodenje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če bo izvoljen, bo to njegov drugi mandat na tem položaju. Znan je kot zagovornik javnega šolstva in po izjavi, da je treba koncesije v zasebnem šolstvu podpisovati s tresočo roko. Marca 2014 je Pikalo uspešno prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS. Na ministrstvo za okolje in prostor se vrača Jure Leben, tam je manj kot mesec dni že preživel kot državni sekretar. Pred časom pa je zasedel mesto državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu in prevzel vodenje projekta Drugi tir. Na okoljskem resorju ga čaka precej odprtih vprašanj. Marko Bandelli, ki naj bi v novi vladi vodil službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je bil na volitvah izvoljen za poslanca na listi SAB. V državni zbor je prišel z mesta župana kraške občine Komen. Kot podjetnik se ukvarja s trgovino na debelo, uvozom in izvozom gradbene opreme. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po predlogu vodila Aleksandra Pivec, zdaj državna sekretarka v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pivčeva, ki je tudi članica programske raziskovalne skupine na ZRS Bistra Ptuj, kjer je začela poklicno pot, je kandidirala za poslanko na listi Desusa. Kandidat za ministra za kulturo Dejan Prešiček prihaja iz glasbenega okolja. Po končanem študiju saksofona na Akademiji za glasbo v Frankfurtu je kot solist in komorni glasbenik nastopal doma in v tujini, trenutno pa je direktor Ljubljanskega konzervatorija za glasbo, kjer obenem poučuje saksofon in komorno igro. Peter Jožef Česnik, ki je bil na listi stranke Alenke Bratušek s 73 leti izvoljen v državni zbor kot najstarejši poslanec, stopa na čelo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glede na to, da je kar 36 let živel kot izseljenec v Avstraliji in da je še vedno povezan s Slovenci po svetu, mu tematika, s katero se bo kot minister ukvarjal, ne bo tuja. Bil je ustanovni član in podpredsednik leta 2007 ustanovljene stranke Zares. Na listi te stranke je leta 2009 tudi neuspešno kandidiral za evropskega poslanca. Magister javne uprave Boštjan Poklukar pa prihaja na notranje ministrstvo in sicer z Centra za obveščanje Kranj, ki ga vodi od leta 2017. Med drugim je aktivno sodeloval pri soočanju z begunsko krizo. Za kandidata za notranjega ministra pa ga predlaga LMŠ.
Ostala ministrstva pripadajo že znanim imenom, nekateri bodo, kot je znano, zgolj zamenjali resorje. Prvak SMC Miro Cerar naj bi tako prevzel zunanje ministrstvo, Karl Erjavec obrambo, Andreja Katič pravosodje, Zdravko Počivavšek nadaljuje na področju gospodarstva, Bratuškova pa bo prevzela infrastrukturni resor.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Avstralski škofje ustrajajo pri zaščiti spovedne molčečnosti. Draga 2018 o aktualnih vprašanjih slovenstva tudi v cankarjanskem duhu. Šport, v Tacnu se ta konec tedna merijo slalomisti na divjih vodah.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, tudi danes pestro, predvsem na Primorskem in sicer gost promet zastoji še vedno na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, kjer se pot podaljša za približno eno uro. No, nesreča, kjer je zaprt počasni pas, je pred Kastelcem proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, no nastal je zastoj tam okoli 500 metrov, se pravi proti Kopru. Zastoji so danes tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici ter na ljubljanski severni obvoznici tudi v obe smeri. Še vedno daljši zastoj na gorenjski avtocesti in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 3 km zaradi nadzora na avstrijski meji predor tudi občasno zapirajo, tako da za pot proti Kranjski gori priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. No, zastoji so tudi na regionalnih cestah Postojna Brezovica, potem Hrpelje Kozina ter pred predorom Ljubelj proti Avstriji. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Metlika, Staroto, Brežje, Gruškovje, Jelšane, Dragonja ter Sečovlje, predvsem pri vstopu v Slovenijo. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež ostaja vedrega razpoloženja kljub zapleteni situaciji, ki je za spletni portal Vatican Insider povedal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Je pa priznal, da so obtožbe nekdanjega nuncija v Združenih državah Amerike proti Frančišku med njegovimi sodelavci povzročile bolečino, vzdušje grenkobe in nemira. Ameriške skupine, ki predstavljajo žrtve spolnih zlorab, so včeraj Vatikan pozvale k objavi seznama duhovnikov, ki so obtoženi spolnih napadov na otroke. Ameriška škofovska konferenca pa upa, da bo čim prej prišlo do apostolske vizitacije. Škofovske konference po svetu med tem papežu pošiljajo izraze bližine in podpore pri njegovem prizadevanju v boju proti spolnim zlorabam. Avstralska škofovska konferenca je napovedala, da bo izpolnila 98% zahtev, ki jih je v svojih priporočilih navedla kraljeva komisija, ki je preiskovala spolne zlorabe v ustanovah. Zavrača pa njen poziv, da bi duhovniki kršili spovedno molčečnost. Marta Jerebič.
Avstralska komisija je ob koncu večletne preiskave o spolnih zlorabah v ustanovah objavila 189 priporočil, od tega se jih 80 nanaša na katoliško cerkev. Avstralska škofovska konferenca je 57 strani dolg odgovor komisiji objavila danes. Njen predsednik Mark Kolerič je na novinarski konferenci pojasnil, zakaj ne pristajajo na odpravo spovedne molčečnosti, ki jo od duhovnikov zahteva kanonsko pravo. Tega ne zavračamo, ker bi se imeli za ljudi nad zakonom ali ker varnosti otrok ne bi imeli za izjemno pomembne. Ta je izredno pomembna. Ne sprejemamo pa tega, da se varnost otrok in spovedna molčečnost medsebojno izključujeta. Prav tako ne verjamemo, da bo odprava spovedne molčečnosti zagotovila večjo varnost otrok. V bistvu jim v določenih okoliščinah zagotavlja manj varnosti. Načkov Kolerič je še pojasnil, da bi se zaupanje pri spovedi zmanjšalo, možnost, da bi duhovnik prepričal žrtev naj se zunaj spovednice zaupa odrasli osebi, bi bila izgubljena. Škofje in vodje verskih redov so ob objavi odgovora kraljevi komisiji obljubili, da se sramotna zgodovina spolnih zlorab otrok v cerkvenih institucijah in njihova prikrivanja ne bodo ponovila.
Novomeška škofija pripravlja nocoj po župnijah in redovnih skupnostih tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, župniki pa so vernike povabili k molitvenemu bdenju. Več Marjana Debevec.
Glede poklicev je Jezus edino naročilo dal naslednje. Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev, je za naš radio dejal škof Andrej Glavan.
In zato smo mi zasi v času na začetku naše škofije, ki jo je ogrožalo prav to, da ne bo poklicov novih. Saj je bila ustanovljena škofija, ko smo imeli samo pred 12 leti, dobrimi 12 leti, ko smo imeli samo enega bogoslovca.
Takrat so sklenili, da za duhovne poklice ne bodo molili le v osebnih molitvah, ampak tudi v skupni molitvi, saj je Jezus obljubil, da bo takšno molitev še posebej uslišal.
Imamo celo nočni nekakšen molitveni maraton po vseh župnijah, tudi po noči. In molitev se mi zdi, da je nujno potrebna v našem slovenskem narodu, tudi v naši škofiji, saj se je tudi zadnje čase število bogoslovcev tudi pri nas nekoliko zmanjšalo. In zato molite velja Jezusovo naročilo.
je še dejal škof Glavan. Bdenje bodo začeli nocoj ob 19. uri in končali jutri ob 9. Razpored pa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Utrip dneva na Radiu Ognišče.
Evropska komisija bo na podlagi javnega posvetovanja, na katerem se je 84% sodelujočih izreklo proti premikanju ure dvakrat letno, predlagala ukinitev poletnega oziroma zimskega časa. Predlog bo podala Evropskemu parlamentu in državam članicam, ki naj bi se na to same odločile glede tega, kateri čas bodo imele poletnega ali zimskega. V Bruslju ne pričakujejo, da bi se to lahko zgodilo že do marca prihodnje leto, ko bodo države EU znova prešle na poletni čas. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bodo Združene države Amerike izstopile iz Svetovne trgovinske organizacije, če se ta ne bo reformirala. V intervjuju za tiskovno agencijo Bloomberg je dejal, da organizacija zelo slabo ravna z Združenimi državami Amerike. Pogodbo o njeni ustanovitvi leta 1994 je označil za najhujši trgovinski sporazum v zgodovini, je pa priznal, da je bilo v zadnjem letu nekaj sporov rešenih v korist Združenih držav Amerike. Na shodu proti nasilju in sovraštvu do tujcev v Berlinu se je sinoči zbralo 5000 ljudi, kar je precej več, kot je bilo pričakovati. Shod je bil odgovor na proteste skrajne desnice v Kemnicu na Saškem. Tam so bili včeraj novi protesti z okoli 900 udeleženci, a so v nasprotju z demonstracijami v minulih dneh minili mirno. Nasilje na protimigrantskih shodih so obsodili tudi nemški škofje. Predsednik škofovske konference, kardinal Reinhard Marx, je kristjane pozval naj nacionalizmu, krivicam in omejitvam svobode nasprotujejo s politično dejavnostjo.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na slovenski strani mejnega prehoda Vinica so nedavno končali oktobra lani začeto gradnjo dodatnega čakalnega pasu. Tako so izpolnili infrastrukturne pogoje za varno izvajanje mejne kontrole po šengenskih pravilih. Kot je znano, predstavlja omenjeni dodatni čakalni pas pogoj za odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone po mostu preko Kolpe, saj pesti predvsem belokranska podjetja. Direkcija za ceste pa že načrtuje tudi prenovo mostu, ki naj bi potem zdržal težo do 30 ton. Koprski škof Jurij Bizjak bo nocoj blagoslovil nedavno obnovljeno stopnišče piranskega zvonika, ki je bilo že precej dotrajano. Zdaj obiskovalcem omogoča, da se varno povzpnejo na razgledno ploščad, s katere si lahko ogledajo vse mesto, obenem pa je stopnišče dobilo tudi novo simboliko, pojasnjuje piranski župnik Zorko Bajc.
Zvonik je star že dobrih 400 let in staro stopnišče seveda ni bilo narejeno za številne obiskovalce, ki v zadnjih letih gredo do zvonov, do razgledne ploščadi, zato smo se odločili, da naredimo novo varnejše stopnišče, ampak ne samo, da bo funkcionalno, temveč tudi z neko zgodbo, ki pritegne obiskovalca. In glede na to, da imamo na vrhu zvonika, oziroma smo do nedavnega imeli, piranskega nadangela Mihaela, sem pomislil, da bi bilo morda v redu, da postavimo to stopnišče v neko sozvočje z angeli. Zato smo na teh 15 podestih, ki povezujejo 140 stopnic do razgledne ploščadi, naredili 15 imen nadangelov in to v treh različnih pisavah, treh različnih jezikih, ki so nekje temelj naše zahodne civilizacije, kulture, se pravi v hebrejščini, grščini in v latinščini.
Piranski župnik Zorko Bajc pričakuje, da se bo restaurirani kip nadangela Mihaela na svoje mesto na vrhu zvonika vrnil sredi oktobra. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu se bodo ob 16.30 s predavanjem Erike Jazbar o pluralizmu po slovensko začeli 53. študijski dnevi Draga 2018. Organizator Društvo slovenskih izobražencev je tokrat v središče postavil Cankarjevo misel: prijatelji, rečem vam besedo iz srca, verujmo, ker le v veri je moč in zmaga in odrešenje, ki jih je pisatelj izgovoril v Trstu. Tone Gorjup.
Predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergej Pahor je splošni okvir srečanja povzel z besedami:
izbrali smo ta moto zato, ker se nam zdi, da je pomenljiv, ker nam je danes vera v tisto, kar delamo, v tisto, kar smo si zastavili kot cilj, še vedno potrebna, zato da lahko nadaljujemo svojim delom z iskanjem poti iz vsakdanjih zagat. In teh je veliko, tako v matici kot v manjšinskem prostoru.
Cankarja so povezali z Janezom Evangelistom Krekom. Njegov jubilej smo obhajali lani in njegovo občutljivostjo za socialna vprašanja. V tem duhu so izbrali tudi predavatelje in teme, o katerih bodo govorili. Tako bo Erika Jazbar govorila o pluralizmu po slovensko. Aleš Šteger bo razmišljal o svetovljanskem doživljanju meje. Imre Jerebic in Lojze Peterle bosta predstavila svoja pogleda na reševanje socialnih problemov v Sloveniji. Bernard Nežmah pa bo spregovoril o novi slovenski politiki. Jutri v soboto je na sporedu Akademija ob 70-letnici slovenske prosvete. O njej je Sergej Pahor povedal:
pred 70 leti so se katoliški kulturniki zbrali in začeli s to krovno organizacijo, ki je dala življenje številnim drugim pobudam, med drugim tudi Društvu slovenskih izobražencev in sami Dragi.
V nedeljo bo tudi tradicionalna sveta maša za udeležence Drage, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Popoldne pa bodo podelili Peterlinovo nagrado, ki jo bo letos sprejel evropski poslanec in predsednik prve slovenske demokratične vlade Lojze Peterle. Predstavili bodo tudi knjigo novinarke Darke Zvonar Predan z naslovom Boris Pahor, najni pogovori, ki je posvečena nedavni 105. Obletnici rojstva tega slovenskega pisatelja. Upajo, da se jim bo pridružil.
Več o Dragi na naši spletni strani, kjer lahko prisluhnete tudi daljšemu pogovoru s Sergijem Pahorjem.
V športnem pregledu se bomo najprej ozrli v Tacen, kjer se ta konec tedna merijo slalomisti na divjih vodah. Tekmo svetovnega pokala pri nas so s kvalifikacijskimi vožnjami začeli kanuisti in kajakašice. Pri kanuistih so se v jutrišnji polfinale brez težav prebili vsi štirje slovenski čolni. Od drugega do četrtega mesta so se zvrstili Luka Božič, Anže Berčič, Benjamin Savšek in Jure Lenarčič. Pri kajakašicah sta od naših napredovali Urša Kragelj in Eva Terčel, spodletelo je Ajdi Novak. Popoldne je rezervirano za kvalifikacijske vožnje kajakašev in kanuistk. Nadaljujemo z nogometom. Olimpija se je poslavila od tekmovanj stare celine. Upe za nadaljne nastope na tej ravni je pokopala po včerajšnjem dvoboju Trnavi na Slovaškem. Zmaj so od četverice slovenskih klubov, ki je sezono začela v kvalifikacijah Lige prvakov in Evropske lige, prišli najdlje. Izpadli so po neodločenem izidu 1-1 na povratni tekmi play-offa za slednjo s Spartakom.
Dolgo nisem videl svoje fante, da so tako verjeli, da lahko spreobrnemo. Na žalost nam ni uspelo, ampak jaz mislim, takole, ko bomo igrali, da bomo kar težak nasprotnik za vsazga, ki bomo še nasprotnik.
Je povedal kapetan zeleno-belih Branko Ilić. S prijetno prireditvijo, začinjeno s številnimi zvezdniki evropske košarke, sta medtem sinoči športni karieri sklenila Sani Bečirović in Boštjan Nahbar. Zmagovalca tako imenovane košarkarske simfonije ni bilo, saj sta bila v ospredju dobra zabava in prijateljsko druženje. Tekma, ki si jo je v ljubljanskih Stožicah ogledalo približno 6000 gledalcev, se je končala z neodločenim izidom 100-100.
Iz košarke izhajam z neštetim številom prijateljev. Prijateljev za življenje, kajti ko vidiš ljudi, ki si jih gledal kot otrok, kot idole, ne vem, igralce, s katerimi si delil sobe, letala, ne vem, parket in pa nasprotnike, da pridejo in skažejo tako poštovanje, jaz še enkrat pravim, samo beseda prijateljstvo in šport je tisto, kar mi pride na pamet.
Jaz vem, da sem vedno dal najgreš vse, kar sem lahko. Nisem bil perfekten, sem bil daleč od tega, da sem bil perfekten. Imel sem svoje luknje, imel sem svoje stvari, ki sem jih delal včasih zelo dobro, včasih najboljše. Užival sem v igri, to je za mene najpomembno. Presegal sem svoje sanje, si želel kdaj kako medaljo več okoli vrata. Ampak v bistvu pa lahko eno stvar rečem, katera mi pa največ pomeni, da se v bistvu čist vsakim svojim igralcem, ki se ga imel danes pogledam oči in se objavljam, in to mi največ pomeni.
Sta povedala Bečirovič in Nahbar. Slovenska rekorderka Martina Ratej je v finalu atletske diamantne lige sezone v Švici zasedla 6. mesto v metu kopja. To je pristalo pri 60 metrih in 86 centimetrih. Zmagala je Belorusinja Tatjana Haladovič, ki je kopje zalučala skoraj 67 metrov daleč, zmanjkal je centimeter. Za konec še na teniška igrišča. Slovenka Katarina Srebotnik je ponoči na odprtem prvenstvu ZDA odigrala dva dvoboja. Izkupiček je bil polovičen. Konkurenci mešanih parov se je z Novozelancem Michaelom Venusom prebila v drugi krog. Na kolena sta položila Nemko Lauro Zigmund in Indica Rohana Bopanaja, ter slavila 6-4 in 6-4. Konkurenci ženskih parov sta Srebotnikova in Američanka Vanja King izpadli. V New Yorku je nastopila še ena naša predstavnica. Andreja Klepač v paru Španko Mario Jose Martinez Sanchez ni napredovala. V prvem krogu ženskih dvojic sta ju po uri in 29 minutah 6-3 in 7-5 ugnali Latvijka Anastasija Sevastova in Rusinja Anastasija Pavljučenkova. Športne novice sem zbrala Helina Škrlec.
Vremensko poročilo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe, predvsem na Primorskem, tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo padavine deloma nevihte od zahoda krepile in širile v notranjost države. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Pojavljali se bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti v nedeljo bo sprva pretežno oblačno, še bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno oslabele, deloma se bo zjasnilo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, občasno bodo še padavine. Vremenska slika, nad severno Italijo nastaja ciklonsko območje. Z vzhodnimi vetrovi k nam prehodno priteka hladnejši in zelo vlažen zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, ploha 18 stopinj. Maribor in Celje 22, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto pretežno jasno 22, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 23, Nova Gorica 24 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 34 km na uro, Koper 28, piha vzhodnik v sunkih do 19 km na uro in letališče Portorož pretežno oblačno 26 stopinj. Še nekaj dva podatka za Gorski svet, Lisca pretežno oblačno 16 in Kredarica v oblakih 6 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 49 km na uro. Na Primorski cesti je gost avtocesti, je gost promet zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Pot se podaljša za 1 uro. Zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče med Uncem in počivališčem Raubar komanda proti Kopru je zaprt tudi prehitevalni pas. Nastal je zastoj 1 kilometer. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici, na zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici ter na severni obvoznici v obe smeri. Na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in Šmartnim občasno zapirajo predor Šentvid. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 3 kilometre. Zaradi nadzora na avstrijski meji meji predor občasno zapirajo. Za pot proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice v vzhod. Na cestah Postojna Brezovica v Postojni, v Logatcu in na Vrhniki, Hrpelje, Kozina. Tudi tu nastajajo zastoji. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Metlika, Staro Tobrežje, Gruškovje, Jelšane, Dragonja ter Sečovlje. Dela so na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo proti Kosezam, kjer promet poteka po dveh zloženih pasovih. Regionalna cesta Logatec-Žiri je pri Podklancu zaprta zaradi del. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah za ostale preko Idrije ali Horjula in Gorenje vasi. Cesta Sveti Juri ob Ščavnici Crkvenjak je ob Blaguškem jezeru zaprta zaradi plazu. Obvoz je po cesti Sveti Juri ob Ščavnici, Spodnji Ivanci, Kogetinci, Crkvenjak in obratno.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Načkov Zore, začetek šole, povabilo za rast v medsebojnih odnosih, v kulturi srca in v znanju. Po novomeških župnijah in redovnih skupnostih celonočno molitveno bedenje za duhovne poklice. Bruto domači proizvod v drugem četrtletju s 3,8% rastjo. Evropska komisija napovedala konec premikanja ure. Trump grozi z izstopom iz Svetovne trgovinske organizacije. Papež ostaja vedrega razpoloženja, škofovske konference mu pošiljajo izraze podpore. Vreme, čaka nas deževen konec tedna. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče so pripravili Marjana Debevec, Marta Jerebič in Tone Gorjup. Brala sem Malinka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče.